Cristo y Prospicio. Το Ματέρ Νεκτάριο, προσφέρει το όνομα αγαπημένο Αγίου, σύγχρονο Αγίου, ο οποίος αγαπούσε τον κόσμο, έζησε με τον κόσμο. Καλύτερα, δεν είναι καλύτερα να μην ακούγεται. Λοιπόν, λέω ευχαριστώ τον Πατέρ Νεκτάριο που με κάλεσε σε αυτή τη συνάντησή μας, ο οποίος λέω φέρει το όνομα ενός αγαπημένου Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου. Σύγχρονος Άγιος, έζησε μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Το χαρακτηριστικό του ήταν η ταπείνωση. Συκοφαντήθηκε, δεν αντέδρασε και τον τίμησε ο Θεός, τον δόξασε ο Θεός. Όταν άνθρωπος αδικείται, συκοφαντείται και δεν προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του, τα δίκαιά του, τη δικαιοσύνη του, τότε τιμάται από τον Θεό. Εμείς δυστυχώς προτιμούμε να τιμηθούμε από τους ανθρώπους, να δικαιωθούμε, αμέσως αντιδρούμε όταν γίνει κάτι αρνητικό σε κάποια αδικία, ενώ ο δρόμος του αγιασμού, ο πιο σύντομος είναι αυτός. Και αυτό δεν είναι και άσχετο με το θέμα μας, το γάμο και την οικογένεια, γιατί μέσα στην οικογένεια συνήθως αυτά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, με αυτά παιδεύεται. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα διευκρινιστικά για το θέμα μας, περί γάμου και οικογένειας, τα οποία είναι γενικά, αλλά ανταποκρίνονται και σε αυτή την περίπτωση, που αφορούν την πνευματική ζωή. Στη πνευματική ζωή είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε γιατί κάνουμε κάτι. Δεν φτάνει να κάνουμε κάτι από συνήθεια ή από μια θρησκευτική συμπεριφορά που μάθαμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε την θεωρητική βάση γιατί κάνουμε κάτι. Γιατί μπορεί να ξέρουμε κάποια πράγματα τυπικά της Εκκλησίας, αλλά αγνοούμε το Λόγο του Θεού. Αγνοούμε το βαθύτερο περιεχόμενο των πνευματικών πράξεων. Και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, η άσκηση, η προσπάθεια δηλαδή, διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο φιλοσοφικό σύστημα ή θρησκευτικό. Η άσκηση στην Εκκλησία δεν είναι ένας πρωταθλητισμός να φτάσω σε ένα μέτρο και να πω μπράβο μου, ούτε για να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποι πόσο καλός και πετυχημένος είμαι. Η άσκηση, η προσπάθεια στην πνευματική ζωή δεν γίνεται για να νιώσω δικαιωμένος με τον εαυτό μου, για να νιώσω ικανοποιημένος με τον εαυτό μου ότι κατόρθωσα και πέτυχα κάτι. Η πνευματική ζωή, η άσκηση, δεν είναι η βελτίωση του χαρακτήρα. Είναι μία προσπάθεια και μία πορεία να διώξω τα εμπόδια που δεν με αφήνουν να συναντήσω τον Χριστό. Δηλαδή, όλη η αιτία, όλη η στόχευση της πνευματικής μας πορείας είναι ο Χριστός. Δηλαδή, αρνούμε τα πάθη μου που ρίζεται είναι η φιλαυτία, η άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μου. Αρνούμε όλα αυτά για να μπορώ να έχω άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Να μπορώ να σχετίζομαι μαζί Του. Να μπορώ να γεύομαι τα δώρα Του. Να μπορώ να γεύομαι την χάρη Του. Να μπορώ να γεύομαι την αγάπη. Άρα, όλη η στόχευση της πνευματικής μας ζωής, η προοπτική της είναι ο Χριστός. Γι' αυτό, αν ερχόμαστε στην Εκκλησία και κάνουμε κάποια πράγματα, δεν είναι για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ψυχολογικά ή να πείσουμε τον Θεό να ικανοποιήσει κάποιες μας ανάγκες, αλλά ο λόγος που ερχόμαστε είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. να σχετιστούμε με τους Αγίους μας, να συνδεθούμε με την Παναγία, να αφαιθούμε στο θέλημά Τους. Αυτή είναι η δύναμη της πνευματικής ζωής. Αλλιώς, οτιδήποτε άλλο που κάνουμε, ακόμα και αν φαίνεται πνευματικό, είναι κοσμικό, είναι αμαρτωλό, δεν είναι του Θεού. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και κάνουμε μια προσπάθεια. Ποιο είναι το κίνητρό μας, ποιος είναι ο θησαυρός μας, ποιο είναι το περιεχόμενο μας. Αυτό ακριβώς, αυτό το ήθος και ο λόγος της ασκήσεως οφείλει να υπάρχει και στον γάμο. Για να δούμε λοιπόν πιο πρακτικά θέματα του γάμου και της οικογένειας, χρειάζεται να διευκρινίσουμε τον λόγο που επιλέγουμε το μυστήριο του γάμου. Γιατί κάποιος λοιπόν παντρεύεται? Για ποιον λόγο θέλει να κάνει οικογένεια? Δεν το ρωτούμε ποτέ στον εαυτό μας. Έτσι λέμε. Είναι η φυσική έλξη, δεν είναι αυτό μόνο. Συνήθως ο άνθρωπος επιλέγει τον γάμο ή έναν σύντροφο χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τον πραγματικό λόγο. Το βλέπει ως μία κοινωνική σύμβαση, ένα κοινωνικό γεγονός για να νομιμοποιήσει την έλξη του και την επιθυμία του. Ή κάτι που πρέπει να γίνει γιατί το κάνουν όλοι. Γιατί φοβάται ο άνθρωπος να μείνει μόνος του. Γιατί πρέπει να αφήσει απογόνους. Ή για να ευλογηθεί η σχέση του και να μείνει στην αμαρτία. Αυτοί όμως οι λόγοι δεν ανταποκρίνονται στο βαθύτερο λόγο της οικογένειας και του γάμου. Δεν παντρεύεται κάποιος για να μείνει στην αμαρτία. Δεν παντρεύεται για να μην είναι μόνος. Δεν παντρεύεται γιατί έχει έλξη με ένα πρόσωπο. Δεν παντρεύεται για να κάνει παιδιά. Δεν παντρεύεται γιατί του πει η μάνα του και ο πατέρας του. Δεν παντρεύεται γιατί το λέει η κοινωνία. Ο σκοπός και του γάμου είναι ο Χριστός. Είναι ο παράδεισος. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι πρέπει να είναι ο σκοπός του γάμου. Γι' αυτό κανείς όταν επιλέγει έναν σύντροφο, τα κριτήρια του φανερώνουν και την πνευματικότητά του. Φανερώνουν το πώς τοποθετείται και ο ίδιος στη ζωή. Με ποια κριτήρια επιλέγει κάποιος κάτι? Ασφαλώς θα υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε, αλλά θα επιλέξει έναν σύντροφο όπου θα είναι ο βοηθός για τη Βασιλεία των Ουρανών, ο βοηθός για τον Παράδεισο. Έχει ο άνθρωπος τέτοια στόχευση όταν κάνει οικογένεια, ή απλώς για να περνάει καλά, να νιώθει ευτυχισμένος, βρει και έναν άνθρωπο για να το προσέχει, να το φροντίζει, να ενδιαφέρεται και να κάνει και παιδιά και να νιώσει να κάνει κάτι σπουδαίο και έφερε παιδιά στον κόσμο και τα μεγάλωσε και αυτά και τους άφησε και περιουσία και τους καταξίωσε κοινωνικά. Αυτό είναι. Στην πνευματική ζωή ο σκοπός του γάμου είναι ο Χριστός. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο Παράδεισος. Δεν είναι λιγότερο πνευματικός ο γάμος από τον μοναχισμό. Ο ίδιος λόγος υπάρχει. Αλλά ο καθένας επιλέγει έναν τρόπο που τον βοηθάει σε αυτή την πορεία. Που τον εκφράζει σε αυτή την πορεία. Συνήθως εμείς έχουμε σύγχυση στα κριτήρια μας. Που μαρτυρεί μια βαθιά σύγχυση στην καρδιά μας. Που λέμε ναι, μεν θέλουμε τον Θεό, αλλά στην ουσία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που λέμε. Και φαίνεται από τις επιλογές μας, από τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Επομένως, ο λόγος του γάμου είναι ότι ο άνθρωπος επιλέγει κάποιον συνοδοιπόρο σε αυτή την πορεία που είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο ζούμε. Πορεύονται οι άνθρωποι, οι σύζυγοι, καθημερινά με την αμοιβαία υποταγή. Υποτάσσεται ο ένας τον άλλον. Την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η διαχείριση των προβλημάτων είναι η δυνατότητα να εξελιχθούμε. Τα προβλήματα ευλογίες είναι, γιατί θα μας καλλιεργήσουν, θα μας βελτιώσουν, θα μας οριμάσουν, θα καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Υπάρχουν οι σύντροφοι ώστε να υπάρχει αυτή η αγαπητική ένωση και αυτοπροσφορά που ένας θεληματικά προσφέρει τον εαυτό του στον άλλο με χαρά, όχι με πίεση, όχι με ζόρι, όχι με πνίξιμο, όχι με φόβος, όχι με πονηριά, όχι με τακτικισμός, αλλά με χαρά. Προσφέρεται ο καθένας στον άλλο. Και με θυσιαστικό φρόνημα, με διάθεση να βγω από τον εαυτό μου, ώστε να πολεμήσω το μεγάλο εχθρό που είναι η φιλαυτία, που είναι ο εγωισμός, που είναι η αδιαφορία, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ο άνθρωπος δεκτικός στην χαρά και στην αγάπη του Θεού. Η σχέση λοιπόν, η συζυγία καλλιεργεί τις αρετές της ταπείνωσης, της στοργής των μοιράσματος. Επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας να σωθούμε, γιατί είμαστε πολύ εγωιστές, έχουμε τα πάθη μέσα μας, γι' αυτό έδωσε ο Θεός ένα σύντροφο που για να μπορέσεις να υπάρχεις μαζί του, θα ψαλιδίσεις, θα κλαδέψεις το θέλημά σου. Οι άνθρωποι συνήθως μένουν στο ράφι, συγχωρέστε με για την έκφραση, γιατί δεν τολμούν να ψαλιδίσουν προσδοκίες στη ζωή τους. Και μόλις πούν κάτι, νιώθουν ότι δεν ικανοποιούνται 100% με αυτό που φαντασιώνονται. Και νομίζουν ότι θα βρουν κάποιοι για να καλοπεράσουν, όχι να σταυρωθούν. Όχι να θυσιαστούν. Γι' αυτό έχει μετά η απογοήτευση στη σχέση. Σου λέει, άλλα περίμενα, άλλα βρήκα. Ευτυχώς που άλλα περίμενες και άλλα βρήκες για να πολεμήσεις τον εγωισμό σου, τα πάθη σου. Έχουμε ανάγκη. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι μόνος, δεν μπορεί να κάνει με άλλον άνθρωπο. Απομονώνεται. Θα βρίσκει πάντα φορμές να κατηγορεί τους άλλους που ήταν άδικοι μαζί του. Στην ουσία ο ίδιος είναι ανώριμος. Δεν θέλει να σταυρώσει το θέλημά του. Θέλει να δικαιώνεται. Και η σχέση, ο γάμος, είναι εργαστήρι που αγιάζει τον άνθρωπο, τον καλλιεργεί. Και καμιά φορά, όσο πιο στριφνός είναι ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, είναι μια μεγάλη ευλογία να καλλιεργήσεις αυτή την πορεία της αγιότητος. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που αγίασαν με συνειδητοποιημένη υπομονή. Όχι υπομονή επειδή φοβάμαι να χωρίσω, επειδή δεν τολμώ να αντιδράσω, κρύβω μέσα μου και έχω μια μιζέρια και μια κακομοιριά. Συνειδητοποιημένη υπομονή, Χριστό υπομονή. Που αγίασαν πιο πολύ από τους ασκητές που είναι στις πηγές. Γιατί το θέμα δεν είναι να στερήσουμε τον εαυτό μας από κάποιες επιθυμίες, αλλά να σταυρώσουμε τον εγωισμό μας. Εκεί δοκιμάζεται ο άνθρωπος. Μόνος του ο άνθρωπος είναι αγίος. Νομίζει. Με άλλους ανθρώπους διαμονίζεται. Γιατί θα έχει άλλα μυαλά και άλλη θέληση, άλλες επιθυμίες. Και εκεί θα έρθει το στρίμωγμα. Ήταν κάποτε ένας μοναχός που τρωγόταν με τους αδελφούς του και έφευγε από τόπο σε τόπο. Τι του λέγει γέροντας, όπου και να πας, ο εχθρός είναι μαζί σου, είναι ο εαυτός σου. Οι καταστάσεις της ζωής μας δίνουν τις ευκαιρίες να οριμάσουμε ή θα τις κλωτσίσουμε και θα κλαίμε τη μοίρα μας και λέμε πω πω την οικογένεια έκανε, τι άντρα βρήκα, τι γίνεται βρήκα, ή θα αποδεχθώ αυτό που έχω και θα μάθω να συνδέω μαζί του, να βγαίνω από τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να βγαίνει από το θέλω του,
ιδεορυθμεί και μένει μόνος. Είτε οικογένεια δεν μπορεί να κάνει, είτε δεν είναι και φίλος ουσιαστικός. Γιατί ορίζει ο ίδιος το πλαίσιο της ζωής και των σχέσεων και ζει στις φαντασιώσεις του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος είναι μια ευκαιρία, ένας τρόπος, ένας δρόμος αγιασμού. Ένας δρόμος και ένας τρόπος να γευθούμε τον Χριστό. Το Χριστό δεν το γευόμαστε με έναν τρόπο που μάθαμε και έχουμε φαντασιωθεί ένας ασκητής, ένας άνθρωπος που ξεπέρασε τα πάθη του, είναι απόμακρος. Ο Χριστός βρίσκεται και από μια δυστυχία και από έναν πειρασμό και από μια αποτυχία. Κυρίως μέσα από τις αποτυχίες συναντάμε τον Χριστό. Αλλά τις αποτυχίες τις αντιμετωπίζουμε με αδειοφρόνημα, με απλότητα, με ταπείνωση, με υπομονή, χωρίς να απογοητευόμαστε. Επομένως, μου θυμίζει αυτό το περιστατικό που έλεγε ένας Ρώσος Άγιος, που ήταν ο γέροντας του Αγίου Παΐσιου, ο Παπατίχο, που μιλούσε σπασμένα ελληνικά και του έλεγε, παιδί μου, η κόλαση είναι γεμάτη παρθένους εγωιστές και ο παράδεισος ταλαιπωρημένους παντρεμένους. Δηλαδή η ταλαιπωρία την οποία εφίστασε, ο σταυρός που σηκώνεις μια σχέση, οι αποτυχίες που γεύεσαι, αλλά σε κάνουν να γονατίζεις και να υψώνεις τα χέρια στον Χριστό και όχι να σηκώνεις με τον συντροφό σου να κατηγορείς πόσο άδικος είναι, αλλά στρέφεις στον Χριστό και ζητάς το ελληνικό του. Είναι ο τρόπος να γευτούμε την χάρη και την αγάπη του Θεού. Στην εποχή μας, στην οποία κυριαρχεί ακόμα και στους θρησκευτικούς ανθρώπους, ο ατομικισμός, δηλαδή έχουμε το κέντρο του κόσμου, όλα σύμφωνα με το εγώ μου, το κλείσιμο στο συμφέρον, η αδυναμία να βγω από τον εαυτό μου και τα δικαιώματά του, τα πράγματα στον γάμο, στην οικογένεια εξαιρετικά δύσκολα. Γιατί αποκτήσαμε μια κουλτούρα και ένα πολιτισμό που είναι στηριγμένο σε αυτό στα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να φανταστείτε πως αντιδρά ο άνθρωπος όταν του πατήσεις τον κάλο και δικαιώματα, λίγο τον πληφρονήσεις, λίγο τον αδικήσεις, γίνεται δαίμονας ο άνθρωπος. Και εκεί που το έπαιζε Άγιος, που το έπαιζε ευλαβέστατος, μόλις λίγο αισθανθεί ότι τον περιφρονείς, ο άνθρωπος αντιδράει. Είμαστε απαίδευτοι σε αυτό. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ο γάμος, παρότι είναι άθλημα, παρότι έχει πόνο, εν τούτης είναι ο σωτήριος δρόμος του ανθρώπου. Γιατί μας είναι στις προϋποθέσεις, αν υπομένουμε να μας αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού. Δηλαδή, μπορούμε να γευτούμε με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Ο γάμος είναι άσκηση αγάπης. Τι σημαίνει άσκηση αγάπης? Όχι να βγάλω τις φαντασιώσεις μου και τα συναισθήματα ενός άρρωστου ναρκισισμού και ρομαντισμού. Αλλά η άσκηση αγάπης σημαίνει άσκηση ταπείνωσης. Δυστυχώς ζούμε στις φαντασιώσεις μας. Ενώ αυτό που είναι το ουσιώδες είναι να μάθουμε να αγαπούμε και να μάθουμε να γίνουμε αξιαγάπητοι. Και αυτό προϋποθέτει να παιδευτούμε σε αυτή την άσκηση ταπεινώσεως. Δηλαδή να μάθουμε να περιορίζουμε τον εαυτό μας για χάρη του άλλου. Να δίνουμε χώρο στον άλλο. Συνήθως, όπως είπαμε, αντιλαμβανόμαστε την αγάπη ως δικαίωμα, ως κέρδος, ως ικανοποίηση των επιθυμιών μας και των προσδοκιών μας. Έχουμε μεγαλώσει με την ιδέα, ας μην το ομολογούμε, μέσα μας έτσι λειτουργεί, ότι αγάπη είναι να παίρνουμε παρά να δίνουμε. Ενώ ο Ευαγγελικός Λόγος λέει κάτι άλλο. Μακάριο ζηθώνε ή λαμβάνει. Μακάριο, μακάριο, πιο ευτυχές είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Η πίστη στο Σταυρό του Κύριου γεννά αυτήν την παιδεία της προσφοράς ως ζωή και χαρά. Είναι λοιπόν απαραίτητο το ζευγάρι να ξεκαθαρίσει τους υπαρξιακούς προσανατολισμούς της ζωής του, να έχουν ενωθεί στον κοινό λόγο της ζωής. Δηλαδή, είναι σημαντικά και τα συναισθήματα, είναι σημαντική και η έλλειψη, είναι σημαντική και η κοινωνική καταξίωση, αλλά χωρίς κοινές αξίες, χωρίς κοινών υπαρξιακό προσανατολισμό, δεν μπορεί να ενωθεί ουσιαστικά ένα ζευγάρι. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτό το κριτήριο επιλογής, και το μόνο τα εξωτερικά. Χωρίς λοιπόν κοινή αναφορά, κοινό λόγο ζωής, δεν θα υπάρξει ένωση πραγματική, και στην πορεία δεν θα υπάρχει συνεννόηση στη διαχείριση της οικογένειας, των παιδιών και των προβλημάτων των οποίων προκύπτουν. Ο άνθρωπος ζει στη φαντασίωση, ας κάνω αυτό που θέλω και θα αλλάξω τον σύντροφό μου. Δεν αλλάζει. Δεν είναι εύκολο. Και δεν αλλάξει αν έλαβε το ρίσκο της επιλογής. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον να δεν μιλάς την ίδια γλώσσα. Όταν όσο μιλάει κινέζικα και άλλος αγγλικά θα συνοηθείς. Κοινός σου λόγος ζωής είναι η γλώσσα της ύπαρξης. Ποιες αξίες έχει ο καθένας. Πόσο ωραίες οι έννοιες που καθορίζουν τη ζωή και την οικογένεια. Παράδειγμα, τι είναι αγάπη. Τι είναι σταυρός. Τι είναι ταπείνωση. Τι είναι φιλανθρωπία. Τι είναι διακονία. Τι είναι μοίρασμα. Πιστεύετε αλήθεια πως είναι σημαντικά για τον σημερινό άνθρωπο αυτά? Τον σημερινό άνθρωπο τα σημαντικά είναι Instagram, φωτογραφίες, στολίσματα, ψυχαγωγία της κακιάς ώρας και φαντασιώσεις. Και όταν έρθει το πρόβλημα, ο άνθρωπος τελείωσε χαμένος. Και όταν αυτό το ναρκωτικό που ικανοποιεί φαντασίες του κόσμου στηρέψει, θα ψάξει άλλο σύντροφο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Απλώς ο ένας το κάνει έξυπνα και δεν το μαθαίνει ο σύντροφος, ο άλλος είναι αφιλής και το μαθαίνει. Τι μπορεί να στηριχθεί η σχέση βαθιά? Επομένως χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα στους υπαρξιακούς στόχους και προσανατολισμούς ζωής. Δηλαδή, για μένα, για τον καθένα, τι είναι ζωή? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω? Έτσι μεγαλώνεται τα παιδιά. Με αυτά τα κριτήρια. Η αγάπη λοιπόν είναι κάτι μεγαλύτερο από μια φυσική έλξη. Γιατί στο κάτω-κάτω, εάν στηρίζει όλη η ιστορία στη φυσική έλξη, όταν γεράσει ο άνθρωπος, τι γίνεται? Τελειώνει η αγάπη. Και το σώμα του ανθρώπου αποκτά θελεκτικότητα και το κύτταρο του αλλοιώνεται, όχι με τα αυτιά συνδόματα, αλλά από το περιεχόμενο της καρδιάς. Και ανανεώνεται και το σώμα του ανθρώπου και το πρόσωπό του και τα μάτια του και το είναι του, και εξακολουθεί να είναι ήδη ελεκτικός ο άνθρωπος. Θελεκτικός. Αυτό από τι έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό μπορεί να συνδέσουμε ανθρώπους εξωτερικά όμορφος, αλλά δεν είναι από τίποτα. Είναι τόσο ζωντανή όπως τα φυτά. Και να συγκρίσει ανθρώπους που δεν φαίνονται τόσο όμορφοι εξωτερικά και να εκπέμπουν κάτι που διαρκώς να ανανεώνει την ύπαρξή του και να ανανεώνεται και η σχέση. Αυτό πηδάει από μέσα, το μέσα του ανθρώπου, από το είναι του. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ομορφιά και πιο ανεξίτηλο φτιασίδωμα που αλέμει τον άνθρωπο από την εσωτερική ζωή, την προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, αληθινά προσευχόμενος, που έχει κοινωνία με τον Θεό, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Πάντα αγάπη είναι αυτός ο άνθρωπος. Εκπέμπει αγάπη και ελκύει αγάπη. Είναι εξωτερικά τα πράγματα, είναι ουσιαστικά. Η κοινή λοιπόν αναζήτηση του Θεού δίνει άλλο βάθος και άλλη διάσταση στη σχέση. Τα καθημερινά λοιπόν ζητήματα που προκύπτουν φωτίζονται με αυτό το πνευματικό λόγο, την πνευματική δηλαδή διάσταση. Η σχέση είναι μια κοινή πάλι αναζήτησης του Θεού, ούτως ώστε με κάποιον τρόπο που ο Θεός ξέρει να γίνει ορατός στη ζωή της οικογένειας ευγαριού. Χωρίς την προοπτική της πνευματικής ζωής, χωρίς δηλαδή την προοπτική του Χριστού, η υπομονή, η ταπείνωση, όπως είπαμε, μπορεί να δημιουργήσουν καταπίεση και συγκρούσεις. Δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα, την άσκηση. Την υπομονή, την υποχωρητικότητα, τη θεωρεί ως μια καταπίεση, ως μια αδικία, χωρίς την πνευματική ζωή αυτά. Ακόμη όμως, και με την πίστη στον Χριστό και την αναφορά στον Χριστό, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ώστε ο άνθρωπος να ξεπεράσει τη γνώμη του, τα δικιά του, τις προσδοκίες του και τις απαιτήσεις του. Γιατί ο άνθρωπος πέρα από την πνευματική κατεύθυνση έχει και έναν ψυχισμό που ίσως είναι ταλαιπωρημένος, είτε από το περιβάλλον, είτε από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, είτε από το κληρονομικό μας. Δηλαδή καλά τα λέμε όλα αυτά, να μοιάζουν πολύ θεωρητικά και πολύ ωραία για να είναι πραγματικά. Γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει κάτι τέτοιο, αλλά να μην μπορεί εύκολα. Γιατί μεγάλωσε ένα άσχημο περιβάλλον. Έχει ένα κακό κληρονομικό. Έχει χούλια που τα καλλιέργησε μέσα του και χρόνισαν. Και ένα τέτοιο άνθρωπο δεν είναι εύκολο, παρόλο που θέλει. Να είναι κοντά στον Θεό. Αντιδρά το μέσα του επαναστατεί, δεν το αντέχει. Ενώ παρόλο που μπορεί να έχει καλή πρόθεση. Ο καθένας μας, είπαμε, έχουμε τις προσωπικές μας αναπήρειες. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάτι τέτοιο. Και άγιοι μας πέρασαν μέσα από αυτές τις δυσκολίες τους, τις αναπηρίες τους, τα προβλήματά τους. Υπήρξαν και άγιοι που είχαν και ψυχολογικά προβλήματα. Μαρτυρείται αυτός ο βίος τους. Τέτοια προβλήματα είναι η μειονεξία, η ανασφάλεια, η καχυποψία, η ζήλια, η συναισθηματική αναπηρία, οι φοβίες, το άγχος, οι λογισμοί. Αυτά είναι πράγματα που μας συνοδεύουν. Μπορεί να θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Μπορεί να λέμε ότι έχω καλή πρόθεση να καλά τα λέει ο παπάς, θέλω να τα βρω με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου. Αντιδρά το μέσα μας. Έχω έναν ψυχισμό ο οποίος δεν είναι εντάξει. Μπορεί την ίδια στιγμή που λες εγώ θα γίνω καλός, την ίδια στιγμή να αντιδράς, να θυμώνεις. Την ίδια στιγμή που λες θα γίνω καλός με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, ξαφνικά σου μπαίνει ένας λογισμός μιας καχυποψίας, μιας ανασφάλειας, τον καλλιεργείς κιόλας. Και το μέσα σου δεν κάθεται καλά. Και μετά γίνεται μήλος στο σπίτι. Η μια κουβέντα φέρνει την άλλη, ενώ πριν μπορεί να κάνεις την προσευχή σου. Μπορεί μετά να πας να κάνεις πάλι την προσευχή σου. Να ετοιμάσεις να κοινωνήσεις και μέσα σου να βράσεις για τον άντρα σου. Αυτά συμβαίνουν. Είναι ο αγώνας μας. Πώς λοιπόν δεν σημαίνει τέλειος άνθρωπος, αλλά αγωνιζόμενος με τις ασθένειες και τις ελλείψεις του. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ο χριστιανός ξέρει που να στραφεί. Ξέρει ποιο είναι το φάρμακο. Ξέρει σε ποιο γιατρό να πάει στη δυσκολία του. Αυτός είναι η Θεό. Δεν μπορεί, δεν έχει διέξοδο σε αυτά. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα οι αμαρτίες μας. Τόσο όσο το ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε στα διέξοδά μας και στις πτώσεις μας. Άσκηση λοιπόν αγάπης με αυτές τις προϋποθέσεις είναι αφενός να αποδεχθώ ειρηνικά και με ελπίδες το πρόβλημά μου. Ναι, αυτός είμαι. Δεν ταράσω. Μου γεμίζουν τους κεφαλαιολογισμούς. Δεν τους δικαιώνω. Δεν ταράσομαι. Δεν τους μεγαλοποιώ. Αρχίζω να μαθαίνω αυτή την άσκηση της περιφρόνησης του λογισμού. Σου σφινώνεται μια ιδέα για τα παιδιά σου ότι θα πάρουν κάποιο κακό που πάντα να κοιμηθείς μετά. Φαντάζεσαι σε παίρνουν τηλέφωνο στο εγωγισμό και του άστερα από το νοσοκομείο ότι έπαθε κάτι φοβερό, ένα τροχαίο. Ή ότι το κακοποίησε. Και μάσκερες τώρα που ξένα κοιτάει ο άντρας μου. Ή φτιάζει μια άλλο σενάρια. Γιατί να ακούσει αυτό το λογισμό. Γιατί να το δικαιώσει. Και το καλλιεργήσεις. Και δεν υπάρχει περίπτωση γυναικείο μυαλό να μην λειτουργεί. Να είναι σε ησυχία. Χιλιάδες λογισμοί. Και αντί άνθρωπος κάνει προσευχή του και να περιφέρει στο λογισμό, τον καλλιεργεί. Και μέχρι να συναντήσει ο σύζυγό του, τον σύντροφό του, τη γυναίκα του, τον εσπάνω, τα παιδιά του, ήδη είναι σπαράγγιδες μέσα του. Είναι τόσο διαλυμένος, τόσο μίζερος που δεν έχει ενέργεια να δώσει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να τσίριξει, να φωνάξει, να παραπονεπευθεί, να απαιτήσει. Εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει την προσπάθειά του. Όλη η πνευματική ζωή, είτε είσαι μοναχός, είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι τίποτα, είναι ο λογισμός μας. Οποιαδήποτε σκέψη την οποία θα δεχθούμε μέσα μας και καλή ακόμα, θα έχει πτώση και ψυχολογική και πνευματική. Θέλετε να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, κανένα λογισμό δεν δεχόμαστε. Να γίνουμε συνδομικά παιδιά, να γίνουμε χαζοί. Η καλύτερη χαζομάρα, η πιο ευλογημένη χαζομάρα. Δεν δεχόμαστε κανένα λογισμό. Μήτε καλό, μήτε κακό. Λοιπόν, από διάστασή μου δεν δέχομαι κανένα λογισμό και μαθαίνω σιγά σιγά να δείχνω μια άσκηση φοβερή, επιοίκεια στα λάθη του άλλου. Συγχώρεση στον σύντροφό μου, στα παιδιά μου. Αυτή είναι η άσκηση αγάπης λοιπόν. Δεν δέχομαι τον λογισμό μου. Ειρηνεύω, δεν μεγαλοποιώ τις καταστάσεις. Είναι δαιμονικό πράγμα να μεγαλοποιώ το κακό. Ακόμη είναι δαιμονικό πράγμα να μεγαλοποιώ τον πειρασμό. Νομίζω πως κάποιος είμαι έτσι. Το υποτιμώ μέσα. Το περιφρονώ. Ειρηνεύω. Και ασκούμαι στην κατανόηση. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Γίνομαι ποιητής. Γίνομαι συγχωρητικός. Δεν απέτω. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αγάπη που ελευθερώνει και θεραπεύει είναι να γνωρίζει ο άλλος ποιος πραγματικά είμαι και να με αποδέχεται. Δηλαδή, αυτό που θεραπεύει και ελευθερώνει σε μια σχέση είναι να μπορεί ο καθένας να είναι ειλικρινής στη σχέση, να αποκαλύπτεται, να μην έχει κάτι κρυφό μέσα του και να γίνεται αποδεκτός. Δέστε εδώ στα παιδιά σας. Να μπορούν τα παιδιά να σας αποκαλύψουν ποιοι είναι και να μην τύχουν απορρίψεως. Αυτό λειτουργεί συνήθως θεραπευτικά στον άνθρωπο, γιατί τον ελευθερώνει αυτό. Του δίνει δύναμη να προχωρήσει. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις που έχω από τον άλλο και η διάθεση να τον διορθώσω, να τον αλλάξω, είναι εγωισμός και γεννά εντάσεις και διχασμούς. Δεν έχω δικαίωμα να αλλάξω τον άλλο, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τον άντρα μου, τα παιδιά μου. Θα προτείνω ναι, θα συζητήσω ναι, θα πω το λογισμό μου ναι. Δεν θα απαιτώ να αλλάξει. Γιατί τον αλλάξει ο άλλος δεν είναι υπόθεση δική μου. Είναι το ίδιο και το Θεό να αποφασίσει ο ίδιος και να ενεργήσει ο Θεός. Τις περισσότερες φορές, και κρύβεται εδώ μια παγίδα, τις περισσότερες φορές που επιθυμούν να αλλάξει ο άλλος, δεν είναι για να είναι ο άλλος καλά με τον εαυτό του, αλλά για να ικανοποιηθούν οι εγωκεντρικές μας επιδιώξεις. Γιατί δεν θέλουμε εμείς να κακοπερνάμε. Το κάνουμε για τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να αλλάξει ο άλλος για τον εαυτό του, για να είναι ο ίδιος καλά και χαρούμενος. Το κάνουμε για να μην δυστυχούμε εμείς. Αυτό ονομάζεται αγάπη. Δηλαδή μικρά πράγματα φαίνονται που τα περνάμε έτσι βιαστικά. Δεν μας προβληματίζουν. Λέμε, α, δεν σκέφτηκα έτσι, πάτερ, δεν σκέφτηκα πονηρά. Ε, πώς σκέφτηκες. Για ποιο λόγο θέλεις να αλλάξει ο άλλος. Γιατί είσαι με το στάνιο να αλλάξει ο άλλος. Για να περνάς εσύ καλά. Δεν σε νοιάζει ο άλλος. Να είναι χαρούμενος. Να είναι υγιής. Συνήθως η μάνα το κάνει για τα παιδιά. Κάνει τόσες θυσίες για τα παιδιά της. Μοιάζεται τα παιδιά της να έχουν έναν δρόμο, να μην πάσχουν, να μην ταλαιπωρούνται. Για τον άντρα της, λίγο θολό το βλέπω. Να θέλει για τον άντρα της για τον ίδιο. Μου κάνει εντύπωση. Έρχονται καμία εξομολογηθώ. Λέω σε μια γυναίκα. Πόσα παιδιά, τι οικογένεια έχεις. Έχω δύο παιδιά. Ορφανά είναι.
Άντρα δεν έχεις, δεν περαιτάς σου μέσα στην οικογένεια. Στα παιδιά κάνουν τα πάντα. Σαν άντρα δεν έχουν την επίοικια. Για ποιο λόγο? Γιατί τα παιδιά συνδέσανται ως πρέκτες του εαυτού τους και τον εαυτό μας ποτέ δεν θίγουμε. Δεν τον θίγουμε. Είναι ο άλλος. Είναι ο άλλος. Αυτό που πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Που δεν είναι εαυτό σου. Που δεν τον αισθάνεσαι ως εαυτό σου. Και έτσι και το παιδί θα είναι από αυτή. Τι έχουμε ως καθημερινή σκέψη? Ένα απλό πράγμα. Είναι θεωρητικά αλλά και πρακτικά αυτά. Η σκέψη μας όταν ξημερώνει και ξεκινάει κάθε ημέρα και έχω μια οικογένεια, τι έχουμε ως σκοπό? Ας πάρουμε τον σύζυγο, τον την σύζυγο. Σκοπός είναι να έχουμε ένα στόχο, να αναπαύσουμε τον άλλο ή να αναπαύσουμε, να του δώσουμε χαρά ή να πάρουμε χαρά. Συνήθως είμαστε επικεντρωμένοι στον εγωισμό μας και ο άντρας και η γυναίκα και δεν βγαίνει άκρη. Να πεδίο λαμπρό πνευματικής πορείας και αγιασμού του ανθρώπου. Γιατί κάνει τις μετάνοιες του, κάνει τις νηστείες του, κάνει τον αγώνα του, φλογισμού του, εγκρατεύεται σε όλα. Είναι αφοσιωμένο στον Θεό. Καθένας κάνει δική του άσκηση. Η άσκηση σου πάρει με αυτό. Να νοιάζομαι να παυθώ, να παύσω. Να δώσω ή να λάβω. Όπως λέει κάποιος Άγιος μας, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριε των Θεών σου. Ο Θεός στο ζευγάρι είναι ο σύζυγος, η σύζυγος. Αυτό που θέλει να κάνουμε στον Θεό, θα το κάνουμε στον σύζυγο, στη σύζυγο. Αυτή είναι η πορεία. Αυτό σύζυγο κάνει άνθρωπο στον πρώτο καιρό γνωριμίας, που έχει προσδοκίες και είναι παίρνει το ναρκωτικό του έρωτα, της φαντασίας του και ζει στα συννεφάκια, τα ροζ συννεφάκια που δεν κρατάει και πολύ. Γι' αυτό ο άνθρωπος φοβάται ότι αυτό θα φύγει, γι' αυτό δεν παντρεύεται. Περιμένει κάτι που δεν φαίνει, αυτό πάντα φαίνει. Και ψάχνει το να μένει διαρκώς. Από σχέση σε σχέση, από ιστορία σε ιστορία. Αυτό φεύγει. Το ουσιώδες είναι άλλο. Όταν φύγει αυτό, να με νοιάζει να έχω την ίδια πρόθεση να δώσω χαρά στον άλλο. Ας μην το κάνω κάθε στιγμή. Ας αρχίσω να το κάνω κάποιες στιγμές. Άνθρωποι είμαστε, ξέρω. Όλοι είμαστε στριχνοί. Αλλά και καλοί ταυτόχρονα. Έχουμε και το καλό και το κακό μέσα μας. Ας αρχίσουμε κάποιες στιγμές. Εκεί μπορεί να άλλος να ακούσει γκρίνια, να το μιλήσει όμορφο. Εκεί περιμένω άλλο να με βρήσει, να μιλήσει καλά. Να κάνω να δω, να με φροντίσει λίγο. Όλα αυτά είναι στοιχεία άσκηση. Αυτή είναι η άσκηση. Λέει κάποιο, τι λέει, πατέρα, είμαστε οικογένεια, άρχισε τόσα προβλήματα. Τι να κάνουμε, αυτό θέλει χρόνο. Θέλει θυσίε άλλο είδου που δεν μπορεί να κάνει. Είναι στάση ζωή αυτό. Είναι μέσα σου να γυρίσει τα πράγματα. Και να πει στο παιδάκι, γιατί να το δώσει τραβά τώρα. Για να κάνουμε μια έκπληξη, να αλλάξουμε τη διάθεση μια χάρη το άλλο. Να του δώσω χώρο. Αμέσως η εικόνα στο σπίτι είναι παράδεισος. Και τα παιδιά αποκτούν άλλον αέρα, άλλη αίσθηση, άλλη ενέργεια. Έχουμε ενδιαφέροντα ώστε να πλουτίζουμε τη σχέση ή βολευόμαστε στο γεγονός του γάμου θεωρώντας ότι πλέον είναι όλα διασφαλισμένα. Ο γάμος δεν τελειώνει με την ιερολόγησή του στην Εκκλησία, τότε αρχίζει ο γάμος. Και χρειάζεται να εμπλουτίζουμε τη σχέση. Και χρειάζεται ο καθένας να γίνει πλούσιος εσωτερικά, χωητευτικός, να έχει στοιχεία που θα προσφέρει, να καλλιεργείται, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Αν εξελίσσεται ο καθένας τη σχέση, η σχέση θα εξελιχθεί. Και είναι βαλτωμένος ο άνθρωπος. Μια σχέση η οποία αμφισβητείται είναι ζωντανή σχέση. Αμφισβητώ γιατί δεν βολεύω, δεν βαλτώνω, προχωρώ. Δεν αμφισβητώ τον άλλο, αμφισβητώ τον εαυτό μου. Πώς λειτουργεί μέσα στη σχέση. Δεν θέλουμε ψεύτικα και συμπατικά πράγματα, αλλά δυναμικά. Είναι απαραίτητο ο ζευγάρι να συζητά τα προβλήματά του. Να δίνει λύσεις. Να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος δεν θέλει να είναι αρνητικός. Με γκρίνια, με επίθεση, με στενοχώρια, με κατάθλιψη. Γιατί να μην υπάρχει χιούμορ στη ζωή. Αποκλιμακώνω τα πράγματα. Πώς έλεγε ένας παππούλης, μου έλεγε το Άγιος Πορφύριος, μου έλεγε, το γνώρισε,
λέει, όταν κάνουμε χιούμορ και γελάμε, φεύγει ο διάβολος. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος είναι εγωιστής και νομίζει ότι γελάμε γι' αυτό και φεύγει. Δέστε όταν μιλάμε με κάποιον και γελάμε, ο εγωιστής για μένα γελάνε, φτιάχνουμε αλβενές. Έτσι δεν είναι? Του στρίβει και νομίζω ότι μιλάνε όλοι γι' αυτό, λες και είναι κέντρο του κόσμου. Κάτι λέει για μένα και γελάνε. Και αμέσως τσαντίστηκε, φεύγει έτσι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν αντέχει το χιούμορ και να περνάμε καλά. Να βάλουμε χιούμορ στην σχέση. Και με χιούμορ με λέμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Να τα μετρήσω άνετα, όχι σφιγμένη. Να το μεγαλοποιούμε το πράγμα. Να δίνουμε λύσεις. Αλλά κυρίως οι λύσεις αυτές να αναπτύσσουν, γιατί και να αναπτύσσει τη σχέση, να την ομορφαίνει, να εμπλουτίζεται. Υπάρχουν, όπως είπαμε, κοινές αξίες ενδιαφέροντα. Να μην είναι εγκλωβισμένος κανείς μόνο στα προβλήματα. Στο γάμο, στα οικονομικά, στα παιδιά, στις δυσκολίες. Γιατί να μην πουν έξω να ψυχολογηθούν. Να δουν μια ταινία να συνδύσουν για αυτή. Να βγουν ένα περίπατο. Να πιάσουν το ένα στο χέρι του άλλου. Να συνδύσουν πράγματα που δεν αφορούν μόνο τα προβλήματα. Τις αναζητήσεις της ζωής. Έννοιες όπως είναι η φιλανθρωπία. Η προσφορά. Οι αγωνίες. Η αντιμετώπιση καταστάσεων. Να υπάρχει υλικό που θα δένει την τη σχέση. Δεν είναι μόνο η σάρκα να ενωθεί. Αυτό τελειώνει κάποια στιγμή. Φύρεται αυτό που ανανεί και τη σάρκα είναι το περιεχόμενο της επικοινωνίας που να έχει πλούτο. Αν δηλαδή κάποιος μελετάει την γραφή, το λόγο του Θεού, κάτι τον εντυπωσίασε, τον μάγεψε, τον συγκίνησε, δεν μπορεί να τον αφαιρεί στη σχέση. Τι λέμε στις σχέσεις? Μόνο βλακίες λέμε. Πολιτικά, αθλητικά, τηλεόραση, έπιπλα, κουζίνες, ντυσίματα, ρούχα, δηλαδή φόρμα, λάσπη, προβλήματα, αγωνίες και θέλουμε σου και καλά ζούμε την αγωνία. Το όμορφο, το ωραίο να το βάλουμε σε σχέση στην επικοινωνία. Αλλά το έχουμε. Ακούσαμε κάτι που μας συγκίνησε. Μου κάνει εντύπωση, άκουσα κάτι που με ενθουσίασε, έλεγε ένας άνθρωπος. Αγαπητή είναι, λέει. Και δεν είναι καρφόδοξος. Πιστός όμως. Αγαπή είναι, λέει, ότι ο λόγος που έχουμε κάτι, ο λόγος που αποκτούμε κάτι, ο λόγος που κατακτούμε κάτι είναι για να το δίνουμε. Και δεν είναι τον ορθόδοξος. Αυτές έννοιες έχουν ζωή μέσα τους. Ο λόγος μας έχει ζωή. Είναι τέλειο της φιλιάρης που λες φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Επαναλήψεις τα ίδια και τα ίδια. Μικρά πράγματα. Φυτοφάρμακο είναι τα λόγια μας. Ραδιενεργά απόβλητα είναι, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Όταν λοιπόν μέσα σου ψάχνεσαι, ζεις το λόγο του Θεού, τον αναζητείς, βρίσκεις ένα θησαυρό, αυτός είναι ζωή ο θησαυρός. Και αυτό που θα μεταφέρεις στον άλλο είναι ζωή. Μεταφέρεις άλλη δράση, άλλη ενέργεια, άλλη επίδραση στον άλλο. Εμείς μένουμε μέσα στην μουτροχιά μας, στην κατήφια μας, στην βλακεία μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Άρα η επικοινωνία μας είναι αυτό. Έχουμε ένα ζευγάρι. Ποια είναι η επικοινωνία? Έχουμε τα παιδιά μας. Πώς επικοινωνούμε? Τι κρίνια μόνο τα παράπονα, τις απαιτήσεις, τους στόχους. Δεν φτάνει. Το ξέρω και ήδη. Κάτι που να ανανεώσει έχουμε και είναι ευθύνη μας. Λες, ο άντρας μου δεν με αγαπάει. Μα και εσύ τι έκανες να σε αγαπήσει? Είπες κάτι που έχει ζωή μέσα του. Μα δεν είναι επικοινωνία. Πάει στους φίλους, στο καφενείο. Πάει έξω. Πάει στο γήπεδο. Εσύ είπες κάτι που να έχει ζωή. Ή και αντίστοιχο αυτό. Να είσαι γυναίκα μου, είναι στον κοσμάρα, δεν ασχολείται με άλλα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται, είναι ευθύνη μας, όπως φέρνει τα πράγματα στο σπίτι ο άντρας, όπως η γυναίκα τα μαγειρεύει, όπως κάνει το α, το β, το γ. Αυτό που δίνει σου είναι ο λόγος. Ένας άνθρωπος, αν καταλάβετε, τι ποιότητα έχει, τι άνθρωπος είναι, είναι όταν ανοίξει το στοματάκι του. Πετάει φιστικιά, πετάει σε χλαμάρες, είναι κάτι που έχει ζωή. Δεν είναι κατά ανάγκη να λέει θεούσικα πράγματα συνέχεια. Αλλά αυτό που λέει, ο λόγος του είναι ανατυρτημένος. Έχει περιεχόμενο, έχει ζωή. Ο λόγος μας ίσως ή καταστρέφει. Μεταφέρει ζωή ή θάνατο. Μεταφέρει νέκρα ή έμπνευση. Φτάνει το συγκρίνιο ότι φταίνει όλο οι άλλοι. Εμείς ζωντανέψαμε την ύπαρξή μας και τον άλλο για τον λόγο μας. Είναι λόγια νεκρά. Ο λόγος λοιπόν δεν γεννάται γιατί διαβάζαμε μόνο κάτι. Γεννάται μέσα στην καρδιά μας. Όταν είμαστε ταπεινοί, προσευχούμε και βαίνουμε τον εαυτό μας.
λόγος που διαβάσαμε αποκτάει πρόσταση, όπως η γυναίκα γεννάει. Υπάρχει σύλληψη μέσα της και γεννάει. Και ο πνευματικός λόγος έτσι είναι, γεννάται μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από την άσκηση. Και αυτός ο λόγος έχει ζωή και λέμε μια κουβέντα και ανασταίνει ο άνθρωπος. Είναι συχνό επομένως φαινόμενο μέσα στη σχέση η συνήθεια και η ερωτική ψυχρότης, η ψύχρα, με άσχημες συνέπειες. Είναι λοιπόν άσκηση να ανανεώνεται η επιθυμία, να ανανεώνεται η σχέση. Και αυτό γίνεται εφόσον ανακαλύψουμε την κρυμμένη ομορφιά που έχουμε και εμείς και ο σύντροφός μας. Αγάπη είναι να ενεργοποιήσω την ομορφιά που έχει ο άλλος. Να τον ενθουσιάσω, να τον εμπνεύσω, να βγάλει τον καλό του εαυτό. Αν ο άλλος βγάζει τον κακό εαυτό του, κάτι γίνεται ή ο άλλος δαιμονίστηκε και εμείς φταίμε. Η δική μας αγάπη, η δική μας ευθύνη είναι να ενεργοποιήσουμε τον καλό εαυτό που έχει ο άλλος. Να βγάλει την ομορφιά που έχει μέσα του κρυμμένη και αγνοεί και ο ίδιος. Αυτό εξαίρεται το γοητευτικό αρχικά του έρωτα. Νιώθω ότι αξίζει κάποιος να αγαπάει και με ποθεί. Και τότε αρχίζω και γίνομαι καλός γλυκέ. Μέχρι να φύγει η φαντασία. Έρχεται η άσκηση. Η άσκηση αυτής της αγάπης. Να λειτουργώ με τέτοιο τρόπο τους, ώστε να βλέπω την ομορφιά που έχει ο άλλος και να ενεργοποιείται όλη αυτή η ομορφιά μέσα τους. Και η ευλογία του γάμου, τη σχέση είναι αυτό. Αντί ο ένας να βγάζει, να είναι συντηρητός, ώστε να βγαίνει ο κακός σε αυτός, να συντηρούμε να βγαίνει ο καλός σε αυτός ο άλλος. Αλλά αυτό απαιτεί εσωτερικά αισθητήρια, λεπτότητα ψυχής. Να πάψουμε να είμαστε ράθυμοι και παθητικοί. Αυτό που χαίρεται και τιμά ο Χριστός μας είναι η καλή ανησυχία, η διαρκής ευρύγωση, να μην βαλτώνουμε. Αυτό είναι που μας μορφώνει εσωτερικά. Είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της πνευματικής ζωής η συγχωρητικότητα και η επιείκεια. Αποδεχόμαστε το λάθος, το συγχωρούμε και δεν επιλέγουμε την φυγή. Αποδεχόμαστε και να γνωρίζουμε τη φθορά της σχέσης. Πάντα έχει φθορά η σχέση. Και υπομένουμε δημιουργικά. Και δεν επιλέγουμε να μεταθέσουμε ευθύνες και να κατηγορήσουμε τον άλλο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει τη φθορά και αντί να δει μέσα τι γίνεται, πάει και κατηγορεί τον άλλο. Εσύ φταίς για όλα. Αλλιώς ξεκινήσαμε και αλλιώς καταλήξαμε. Φταίει η μάνα σου, φταίει η προγιαγιά σου, φταίει οποιοδήποτε. Αλλά ποτέ εμείς δεν φταίμε. Στον γάμο καλούμεθα να ισχύσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Αυτό προϋποθέτει, είπαμε, άσκηση, σταύρωμα του θελήματός μας και της γνώμης μας. Όσο δίνουμε αξία και τιμούμε τον άλλον, τόσο πιο πλήρες γινόμαστε εμείς και τόσο πιο καλός γίνεται ο άλλος. Δέστε αυτό το απλό πραγματάκι. Ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο Ισάκος Σύρος, λέει, συναντάς κάποιον, προσκύνησέ του, πέσε στα πόδια του, φίλησέ του τα χέρια, πες του λόγια καλά, δώσ' του αρετές που δεν έχει, θα φύγει ότι μυθεί και τις αποκτήσει. Είναι σημαντικό, λέει, μόνο ο καλός λόγος να τιμούμε τον άλλον. Και τότε και εμείς γινόμαστε πλήρεις ή χαιρόμαστε, αλλά και όλος γίνεται καλός. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους προσέγγιση του γάμου, με σεβασμό και ευθύνη, τιμώντας τον άνθρωπο, δημιουργούνται υγιείς συνθήκες και κατάλληλη ατμόσφαιρα να μεγαλώσει σωστά το παιδί. Το παιδί, προσέξτε, δεν μεγαλώνει με αυτά που λένε. Μεγαλώνει τι ατμόσφαιρα εισπράττει στο σπίτι. Τι εισπνέει, τι αέρα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια και συμβουλές για τα παιδιά. Όταν γεύεται ζωή στα παιδιά, δεν δίνουμε συμβουλές, αλλά κάνουμε μετάγκηση ήθους και ζωής. Γιατί γεννούνται άρρωστα και σχιζοφρενή παιδιά όταν άλλο λέμε ως συμβουλές και άλλο ζούμε στην πράξη. Όταν το παιδί βλέπει να μην υπάρχει ο δαιμονικός λόγος του Ιάκωβ Χριστού μου, δικό μου και δικό σου, θα συμπάρχει τι κάνω, δικό μου και δικό σου, σε όλα, δικό μου και δικό σου. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου, αλλά ένα είμαστε, τότε θα χρειαστεί να δούμε πολλά στο παιδί, πώς να μοιράσει τη ζωή του και τα πράγματα του. Ασφαλώς όχι. Ήδη το είπε όλη η ζωή του Ζευγαριού. Όταν βλέπει το παιδί να βοηθούμε στα ζόρια το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, θα χρειαστεί να του πούμε για το τι είναι αγάπη, να το βλέπεις ζωντανό. Το βλέπεις στη ζωή. Λοιπόν, το πιο ερωτικό στοιχείο στο ζευγάρι είναι η αγάπη. Όχι τα γλυκά μαγάκια, η άσκηση της αγάπης. Η αγάπη όπως μας την απεκάλυψε ο Χριστός. Δηλαδή, η αγάπη είναι σταυρός. Στην Εκκλησία, αν ξεζουμίσουμε, πάμε και στύψουμε την αγάπη για τον έρωτα, θα βγει ένα σταυρός, θα βγει μια θεοτόκος, θα γονάγει. Δηλαδή διάθεση να ανέλθω στο σταυρό για χάρη του άλλου. Δεν το βλέπουμε στον Απόστολο του γάμου, ο Αμήν εστί κεφαλιστικός, όχι ως εξουσία, ως πρωτεύθυνο, ότι έχω την ευθύνη να δώσω κατεύθυνση λύση, να αναλάβω την ευθύνη. Και θυσίας όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Δηλαδή αυτή η, ας το πούμε, εξουσία της κεφαλής είναι στην ουσία εξουσία διακονίας, εξουσία σταυρού, εξουσία θυσίας. Και εξαιτίας αυτής της θυσίας όλος παραδίδεται, αφήνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική ο σταυρός. Ο κόσμος νομίζει πως η σχέση, ο έρωτας, είναι ατομική απόλαυση. Γι' αυτό ο έρωτας και η αγάπη του κόσμου σβήνει, χάνεται και είναι αδιέξοδος. Γίνεται την απογοήτευση. Όταν ξεκινά κάποιος με αυτή η προοπτική, πάντα θα απογοητεύεται. Γιατί ψάχνει το απόλυτο σε αυτό που δεν υπάρχει. Απόλυτος είναι ο Θεός. Και ο τρόπος για το απόλυτο είναι ο σταυρός και η αγάπη και η διάθεση σταυρικής θυσίας. Ενώ λοιπόν η αγάπη που προτείνει ο Χριστός πεθαίνει για χάρη του άλλου και αναστέλλεται και γι' αυτό μένει αιώνια. Αυτά ευχόμαστε, Πάτε Νεκτάριε, και για εμάς ισχύει, για όλο τον κόσμο, να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο του σταυρού, που πρωτίστως σημαίνει σταυρός. Δεν απογοητεύομαι με τη ζωή μου. Δεν απογοητεύομαι τα προβλήματά μου. Δεν απογοητεύομαι τα λάθη μου. Αλλά όλα αυτά τα καταθέτω στην αγάπη του Θεού. Με ενισχύει η αγάπη του Θεού. Με εκπλήσει η αγάπη του Θεού. Με ενθουσιάζει η αγάπη του Θεού. Που είχα στην κόλαση και με φέρει στα χέρια του σαν καλιά. Με αυτόν τον τρόπο, από αυτό και από αυτό το ήθος, ο καθένας μας δηλαδή, να βγει από τον εαυτό του. Αυτό που έλεγε από τον Θεό του δώσει, το έλεος, την αγάπη και συγχώρηση. Οπότε και εσείς στα σπίτια σας, αν θέλετε κρατήστε μόνο τούτο, όλα να τα αναφέρετε στον Χριστό, να μην έχετε κανένα λογισμό για τίποτα, να τα κάνετε προσευχή και μάθετε να είστε επίκης και συγχωρητικοί. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Να είστε γέροι.